Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов бер көнлек эш сәфәре белән Чечен Республикасына килде. Грозный халыкара аэропортында Татарстан Президентын Чечня башлыгы Рамзан Кадыров каршы алды. Татарстан делегациясы составында республиканың министрлык һәм ведомство вәкилләре, шул исәптән КАМАЗ җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагогин да бар. Бүген Рөстәм Миңнеханов Россия Герое Чечен Республикасының беренче президенты каберендә булды. Рамзан Кадыров белән бергә Әхмәт Кадыров каберенә чәчәкләр салды. Бүген Татарстан президенты Россиядә иң яхшы такси йөртүче 2021 конкурсының федераль этабын ачу тантанасында да катнашты. Конкурс Чечен Республикасында крепость Грозный автодромында уза. Бу автодромның бик заманча икәнлеген ишеткәнем булды. Әлеге автоузырчы буларак, элекеге автоузырчы буларак мин шунда ук бәя бирдем. Әйе, шәһәрдә юл хәрәкәтендә иң төп катнашучылар такси йөртүчеләре, шуңа күрә хәрәкәтне оештыру, пассажирларның куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен автомобиль йөртү күнекмәләренә ия булган тәҗрибәле такси йөртүчеләр булуы бик мөһим, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов конкурста катнашучыларга мөрәҗәгать итеп. Исегезгә төшерәбез, 11-13 майда Казанда Чечен Республикасы көннәре узды. Аларны ачу өчен Татарстанга Чечня мәдәният министры Айшат Кадырова, республика башлыгы Рамзан Кадыровның кызы килде. Татар-Информ элегерәк Рамзан Кадыровның ике төбәк арасындагы хезмәттәшлекнең потенциалы зур булуына ышанычын белдергән иде инде. Бүген бөтен дөнья электр элемтәсе һәм мәгълүмат бергәлеге көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов татарстанлыларны бәйрәм белән котлады. Анда шундый юллар бар. Бүген мәгълүмат технологияләре өлкәсендә эшләүче барлык программистларның, система администраторларының, интернет провайдерларның, веб-дизайнерларның, интернет басмаларының, мөхәррирләрнең һәм тагын күп белгечләрнең һөнәри бәйрәме. Сез иң тиз үзгәреп торучы һәм прогрессив эшчәнлек өлкәсендә эшлисез. Чөнки мәгълүмат технологияләре цивилизацияның йөзен үзгәртә бит. Информатика кешелеккә гаҗәеп байлык бирә. Мәгълүмат һәм белем төп байлыкларга әверелә, үзлегеннән белем алу өчен гаять зур мөмкинлекләр ачыла. Юкка гына 2022 ел Татарстанда цифрлаштыру елы дип игълан ителмәде бит. Без мәгълүмат технологияләрен үстерүгә аерым игътибар бирү Россиядә һәм дөньяда конкурентлы өстенлек бирәчәген тулысын аңлыйбыз. Киләчәктә нәкъ менә IT өлкә безнең икътисадның драйверы булачак. Моның өчен бездә кирәкле нәрсәләр бик күп. Тәҗрибәле һәм кирәкле IT компанияләр, элемтә операторлары, югары уку йортлары, стартапларга ярдәм итү һәм аны үстерү инфраструктурасы, амбициоз һәм профессиональ команда. Татарстанда IT тармакны үстерү һәм аңа ярдәм итү өчен моңарчы булмаган чаралар күрелә. Казанда һәм Чаллыда IT парклар нәтиҗәле эшли, Кайтек Республика ярдәмче программасы эшләтеп җибәрелде, Иннополис югары технологияләр шәһәре үзә. Яңа IT квартал һәм Бәшир Рәмиев исемендәге технопарк төзелә. Татарстанда булдырыла торган цифрлы экосистема меңнәрчә яш һәм талантлы кешеләрне безнең республикага җәлеп итәр дип ышанам. Сезнең белән бергә без Татарстанны Россиядә IT индустрияны үстерү буенча әйдәп баручы үзәк итәчәкбез. Сезгә хезмәтегез өчен рәхмәт белдерәм һәм куелган максатларга ирешүегезне телим. Бәхет һәм иминлек сезгә, диелә Рөстәм Миңнеханов котлавында. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Каравон рус халык бәйрәмен уздыру датасын раслады. Республика җитәкчесе шул турыдагы указны имзалады. Каравон 28 майда гадәттәгечә Татарстан Республикасының Лаеш районындагы Никольское авылында узачак. Татарстан Республикасы министрлар кабинетына һәм мәдәният министрлыгына бәйрәмне әзерләү һәм үткәрү, Ататмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгына аны масса күләм мәгълүмат чараларында яктырту эшен оештыру йөкләнде. Каравон рус фольклоры бәйрәме Николай Чудотворецның престол бәйрәменә багышлана. Былтыр ул бөтен Россиядән 160-тан артык коллективны җыйды. 1-нче һәм 2-нче июльдә Мордовияда 12-нче бөтен Россия авыл Сабан туе узачак. Сабан бәйрәменең 1-нче көнендә Татарстанның иҗат коллективлары мәйданында концерт күрсәтеләчәк. Масштаблы чарага әзерлек һәм аны үткәрүгә багышланган киңәшмәдә шул турыда сөйләделәр. Бәйрәм чаралары 2 мәйданчыкта планлаштырылган. 1-нче көнне күмәк күңел ачулар Ләмбре авылында узачак, ә 2-нче июльдә Сабантуй Аксу авылына килә. Программа мәдәни һәм спорт өлешләрен үз эченә алачак. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 16 май көнне республиканың комсомол оешмалары һәм пионер хәрәкәтләре ветераннары белән очрашты. Очрашу бөтен Россия пионерлар оешмасы оешуга 100 ел тулуга багышланган иде. 19 майда билгеләп үтелә торган пионерия көне алдыннан мин сезне пионерларның данлыклы оешмасының 100 еллык юбилее белән котлыйсым килә. Без бөек совет иле балалары үзебезнең бала чакны аннан башка күз алдына китерми идек. Мин үзем пионер булдым һәм моның нинди җаваплы һәм мөһим роль булуын беләм. Шунысы куанычлы. Дәүрләр алмашына һәм улы яшьтә булуга да карамастан пионерия көне бәйрәмен әлегә кадәр билгеләп үтүне дәвам итәләр, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Аның фикеренә караганда, пионерия яшьләр өчен яхшы мәктәп булды. Пионер оешмасы балаларда ватанга мәхәббәт, белемгә омтылыш тәрбияләү, аларны хезмәткә һәм иҗтимагый эшчәнлеккә тарту өчен эшләнде, дип өстәде парламент җитәкчесе. Очрашу ахырында Дәүләт Советы рәисе республиканың комсомол оешмалары һәм пионер хәрәкәтләре ветераннарына дәүләт Совет рәисенең рәхмәт хатларын тапшырды. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 18 май чәршәмбе көнне Татарстанда аяз ушан болытлы һава, яңгыр көндез урыны белән яшен булу ихтимал. Җил көнбатыштан талгын, яшен вакытында 15-18 метрга кадәр көчәючән. Һава температурасы төнлә 3 градустан алып 9 градуска кадәр, көндез 10 градустан алып 15 градуска кадәр җылы.